Šodien esam pieņemts lēmumu uzsākt temestīvo pārkāpumu lietuvību pēc LAPK 205.52 par reģistrācijas licenzēšanu akceptāciju noteikumu pārkāpumu. Un attiecīgi mēnešu laikā, kad izskatīsim šo temestīvo pārkāpumu lietu, un pieņemsim attiecīgo lēmumu. Tad lieta ir par to, ka šī programma, kuru īstenoja Ventspils Olimpiskais centrs, netika licenzēta atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Paredzētā sankcija ir no 40 līdz 140 eiro naudas sots. Attiecīgi, tad inspektors pieņems attiecīgo lēmumu šajās te robežās.